sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ya ilamu bisika binso, bozami, pebo yebo lamu na bino banso, na inaka na biso. Sango ya mokili lelo, ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sanga mokililo epesa melibino na Marius Mohunga boka sanga to melibino mpoko ya lelo. Sima ya bolongwi ba batumbuki ba M23 na mboka Kirolirwe na territoire ya Masisi bayi kabila tuti basakoli ete ba komi komona mpasi mpe ba komi kotulisama pona bokengi bwa bango.
Bande kona biso baonyo kwa makati kolo ba M23 bazalaka tetamu ba repute abandi kochola bango balobike bango be mpe baza banguna.
Badongolomi so balingomba Adef Basato ba bini na Zamba mpe bakoki komitika po maboko ma mpinga ma ekolo Uganda na territoire ya Beni etuka Nord Kivu.
Lelo oyo na sima ya bisimba oyo toza nango utambula moko na ndambo toza kokende eyokani mpe eyebani ke bazali bongo na mikakatano mpona kolia mpona kozwa mono mpona kosalisa nzoto.
Tokosukisa bongo mamanaka mabiso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombili bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Moto moko te ya kufi na moto mopelaki lelo na lise Mwanga na etuka ya Kolezi elobi bayi mbula matari ekolo Kongo Demokratik lokola bayi etuka ya Lualaba. Bana ba kelasi kole kantu kumisato ba zuki sima na moto mwango kolanda banjene neke bana baye ba zukaki na koluka kukima moto moye mungalaki makasi na tongo tango bazalaki na kelasi bililingi biye bitamboli na ba rezo sosyo bizali kotalisa bana basusu komibwaka wuto likolo na ndako pona kuluka komibikisa ata kolisalisi likoma ki obisika biye umwa ngongo umwa ngonga mulaisi mana moto moye kopela kino sika yebani na inote soki moto moye mwutaki wapipe bolikuluki bozali kokoba. Bato penina tuku sambo baye bazwaki makama na bitumba bilekaki na ingumba Kisangani na ituka ya chopo ba kendaki na etungumba kincha sapo na kuyukisa mongongo na bango bo malobi badali ko nyo kwa ma ba betami epe ba yokisami suni na polisi ya ingumba Kinshasa kulanda maloba ma baike na babundi ba makuki ma bomoto baye ba bakisi ete mingi kati na bango ba memamaki na bisika biibanite batu baye badali ko senga mosolo mwa bango moye president Felix Tshisekedi atiaka na esika po na bango uta mobu 2020 etango akomaka na bokonzi batu baye ba lingi pe koyeba nini mbula matari ekolo esali na mosolo koleka ba milion tuku motoba moye mbula matari ya ekolo Uganda efutaki mobu molekisi mana kokatelama na etumbu ya tribunal international ya justice mpona mbeba mampinga mayango masalaka na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mampinga mabikolo bya Afrika ya Esta EAC masakoli ete makobanda kokengele mituka miso ye miko salami bembo bisika biye bango bazwami basakoli ete mituka miso miko salami bembo mboka inso eye bazali kokamba na basodama asende bakotambola na yango opona kokende na kokengi la bango pe kubati la biloko ya bato esakoli General Jeff Nyaga mokambya mampinga mabikolo bya EAC liboso le bapandi sango mokolo mposo moleki na etuka ya Nord Kivu. General Jeff Nyaga abakisi ete mibimbo miye mikubanda kosalema mikolo misato na mposo na nzela ya Goma Rutshuru Bunagana Sake Kichanga Mweso Kino Kibirizi pe kokende kende na windi mukambia mapenga ma EAC ya bakisi ete bakopesa e ya noe singili na mangomba manso mabasimba minduki za la bayi M23 to basusi soki ba meki kotumola bango to ko kote la mitu kamiye wuto bozi bwa M23 ya mboka nzike na territoire e ya Rutshuru masisi penye ragongo nzela nzike e kati e ekoti saka biloko na ingumba ya Goma ekangama bato bayike ba bangaka kosala mibembo bisika biye pona bozangi bokengi nzokande mokambi ya etuka ya Nord Kivu general lieutenant general Constant Dimankonga a sakola kio mokolo mamposo moleki ete batumboki ba M23 bazongeli lisusu bisika biye batika ki mikolo mileki na territoire ya Rutshuru ya Masisi pe Nyiragongo atako mampinga mabikolo bya EAC mamonani kozala obi Sika Biango, lieutenant général Constant Dimankonga, alobi yango si ma nambula materie ko Congo démocratique Costa Colamposo moleki ete batomboki ba M23 bazali ko konisa misala mia bango na Rutshuru Masisi pe Nyiragongo. Batukule kankoto sambo kati na bango baye ba kima bitumba na territoire ya Kwamoto na etuka ya Maindombe pe Bagata na Kulu baye ba zwami na ingumba kukwita ba monani kuzala na bokono bwanzala esakuli bakambi ba bokolongono ya etuka ya Kwilu mingi kati na bato baye ba monani kuzala bana bake ekino mibu zumi na mitano pe ba kolo baike pe bazali kati na bango pe bazangi lisungi ya bilei na Mino ingumba eye ya kukwita eyamba bato basanza eleki bato baike baye bakima bozengi bokenge na territoire ya Kwamoto pe Bagata. Bato basatu bakufi mpe mabota pene na kama mwambe mazangi bandako sima mpela ekasi uto mposo moleki na territoire ya Uvira o etuka ya Sud Kivu kolanda bakonzi babisika biye baye bapesi sango yango ndako pene na kama motoba ememami pe pene na kama moko na mwambe etondisami na mai mpela ekasi pe esakoloni esakolami na territoire ya Fizi mingi mingi na mboka Kakone eye ezwami na laka Tanganyika kolanda banjeni nike bayike obisika biye bozangi botongi na ndako na lolenge sengelinde esali ete bikama liye lisa limamu. E, na ekolo Sudan bo bimisami bwa bapa ya obisika biye bo zali kokoba sima na bitumba kati na mampinga ma ekolo na ba paramilitaire to babundi baye ba sungaka bango kobuto la bokondi mibu mibale eleki epai wapi bato koleka nkama minei ba bomami pe koleka nkoto mitano na nkama sambo bazokisami kolanda manaka ma OMS ba Union Européenne na koleka tuku yoko ba si ba bimisami na ekolo kolanda mambi ma Union Européenne na bisika biye.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Ma ya bolongwi bwa batomboki ba M23 na mboka Kiroli Roe na territoire ya Masisi ba ikabila tuti e yezali na bisika biye balobi ete bakomi komona mpasi mpe kotungisama mukambi ya kabila e na bisika biye abeneli na bakonzi mpe na bayibo kengi kobatela bango lokola bato banso to na bulaya sango eye na fiston isemwami.
Makambu mabongwani na territoire Masisi si mabolongui bwa batomboki ba 23 na bisika biye baika bila tuti bakomi kobika na lolenge ya mabe na Kiroli Roe bandeko baye bakangami esika moko mpona bobangi ya bomoi bwa bango bazali kokokali sute kosala misala ya bango lokola lomesano kokene bilanga ekomi mpati pambate bato babikolo esusu bazali kolinga komona bango te kotambola ntope kosala mobembo na bisika bisusu vyo lingala ekitaki na Kiroli Roe au territoire ya Masisi natina likambolina tuka moko na bavandi ya bisika biye azali tuti andimai kotatola natina likambolina na elobili na biso
jindirisha kuwa vita ya ukabila sasa
vare bitumba biye bikomi ya kabila nzike na bisika biye soki ozali na kabila tuti okoleka lisute na balabala bakomi kotala biso na bilongi na sake kutu tozali kokoma lisute tosala na mingi mibembo na biso na tukutuku bazali kokitisa biso pe komema biso bisika biyebani te kobimela kabati kino mubambiro ezali mpasi mingi tosali penza na bakonzi basonga biso na kotali kambolie
David Karambi azali mukambi ya kabila tuti azwami na mpasi na motema na komona lolenge bandeko baye bakomi kotyolama mpe konyokoma na teritware Masisi atako liboso makama mandenge wana mazalaki te abiengi bakonzi bakota likambolie mpwete babatela batuti nokite bitumba mibale kati ya kabila bisika biye ebanda nsima bolongwi bwa batomboki ba 23 tuka David Karambi mukambi ya kabila tuti tobengaki onzela singa
vraiment ezotungisa biso bandeko na biso baonyo kwa makasi koleka mikolo ba M23 bazalaka te lobilobi tango babareplie nde sikoyo babandi kotyola bango balobike bango mpe baza banguna ke baba M23 alors ke baza biso tozaka M23 te na yango tozosenga bokengeli mpe bapatriote wana soki baza bapatriote esengeli baza na bolingo soki olingi mboka okolinga bana mboka Bona nini bazo ketemisa bana mboka bazo sala ke ekolo moko eza mabanguna na bango aloke pa na yango tozo senga bakambi ya mboka bakambi ya basoda badon bapulutu na bonyoso bazo kengela batu po batia biso na condition ya malonga oyo eko permettre biso totambulaka en toute liberté lokola baninga
ebongo ba citoyen tuti o baza kuna message no repesa ba ope
non ba citoyen tuti baza kuna na mboka message na opesa bango eza kaka ya komitia na fe ya mibeko ya mboka ba kolabore na banguna te bazalaka kaka na bao baza na se ya bendele ya mboka
babundi ba makoki mabomoto ongamu na bango bapambeli likambolina mpe babiengi bayimboka baso kozala bomoko mpe kolingala mpona bomoko bwa ekolo Congo Demokratiki tuyoka moko na bango na kongwa Muhemedi Irumbo
nde ti tomoni baconcitoyen bazo se livrer na bakte moko ya violence contre une communauté déjà les autres communautés aussi ndenge bato bazalaki ko vanda kimia depuis ba période ya Lumumba la situation ya boye ya ko stakaje ya ko pillé ya ko konyokola ba constituer ndenge wana ba tozo condamné yango eza ba acte ya bienté donc na sengi ba concitoyens ba congolais a développé une situation wana ya ko ya ko vivre ensemble se livrer à ce genre de situation de tuerie comme ça tozo condamné yango eza bienté donc tosengi na bango ba bazala na bomoko ba vivre na calme kimia balingana bazala un peu na tolérance malgré contexte ezo salama kote kuna
territoire Masisi ezomi awa netuka Nord Kivu ezali na kabila mingi lokola bahutu batuti na bahunde kasi batuti nde bafunda mara mingi kozala nsima batomboki ba 23 mokambi ya kabila ntuti abetaka sete mingi mpe kobelela ete batuti bansote nde bazalaka na mulongo ya basima manduki ba 23 wita engumba goma fiston isemwami mpona olaka la amerika
merci mingi fiston isemwami Badongo lomiso balingomba ya ADF Basato babimi na Zamba mpe bakei komitika o maboko mapinga maikolo Uganda na territoire ya Beni oituka ya Nord Kivu tolanda bulai ya sango na Erika Smusi
Baso Basato bazali bana ekolo Uganda ya yambo abiangemi Majid Masereka ya mibale Abdou Asumani Amindu Tuke tolanda molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF lieutenant colonel Makazukai
Bongo bitumba oyo tobambie longona bandeko ya Uganda tumone te munguna na ndenge toza kolanda na ba baza kuya kumitika na ba etokangi bango ebane ke munguna za ya kulemba munguna za ya kulemba pe bele bazali kosenga babima bakoma na posa ya kubima na zamba oyo po mingi mingi bakangaka bango na makasi bazo sala makambwana ya kuboma batu na nwa makati bongo lelo oyo na sima ya bitumba oyo tuza nango utambula moko na ndambu tuza kukende yokani pe heba neke bazali bongo na mikakatano pona kulia pona kuzwa mono pona kusalisa nzoto naba oyo baza kuzoka na zamba oyo
Bolobeli Operation Conjointe FARDC UPDF abiangi mpe ba bundi ba susu ba ADF komipesa o maboko ma mapinga ma ekolo Congo Démocratique to ya Uganda.
Yango wana tokamati mokano ya kubwaka mbela ete ba oyo nyonso ba kuzana makasi to makoki ya kukima komibimisa ba bima. Ba bima tokoyamba bango, tokosalisa bango pa po ete biso tozali batu tuza koluka bitumba te toyepo na koboma batu te metina ya kampanye oyo tobandi tobengi yango kampanye ya reedition baya komitika bayeba kozala na makasi toyebi ete na zamba oyo ba oyo balingi kimia te baza koyebisa bango bobima te bakoboma bino bobima te bakomema bino na boloko eza bongo te
société civile esepeli na sango eye mpona Ricardo Ropande Isengeli ete babundi ba ADF baye bazali kotika manduki balandela makino suka.
Epi bakimi po na nini? Bakimi po operation kotoyo eza vraiment vraiment makasi. Koalisyon wana ya armée na biso ya FRDC na armée ya Uganda UPDF esali musala moko bien musala malamu musala makasi. Ça veut dire baosala ba operation, baosala ba offensive na ba bastion ya ba rebel, mingi na bango ba kufi, mingi na bango ba bimi, mingi na bango ba zui bango. Alors, ba yo ba sikali, ba zo kima, ba zo kende kote ya west. Ba sili kotoyo, bango tu nanute. Sabi to lingi ba zo a dernier rebel, sabi rebel a suka, ifo ba yambaye. Ba za menas na population civile.
Ba tombo ki ADF, ba zali lelo, na territoire ya Beni, Irumu, Mambasa, Mpenzinga Nzinga, Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Toko minangonga eye, bo mikulu miso, mea yambo, bo ebito randa kamana kama biso na kombo ya Etando, ya Masano, elongo na Edi Sango, na Valdo, yamba yamba, tolanda.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na Seoa Lingala.
Martin Bakole ya Betty Mundenge na Betty Bibotu Babale ya Minene ya Grande Bretagne Dylan White na Daniel Dubois si Manakulunga na Makale Kale Posumuliki Moui Ukraine Yor Chevanowski Hulk na Polonia. Playoff ya NBA, Philadelphia 60ers, nde ekipi ya Liboso eleki na Eteni Ekuya, sinama kulunga ngala ya ba match ya Minei Liboso ya Brooklyn, kasi bundungwa ni ubo zali kukoba po na ba ekipi misusu zomi na Minei. Elombe ya Molongo ya Jijuchu ya Ekolo Congo Demokratika Christophe Mputu apolaki mokolo mwamposo moleki na Open ya Paris na kutia mapembeni na mukano mwamubeti piololo. Azwi Molongo ya mitano kasi ya pameli mbula matari kusundola ye akoyanola na mituna miabiso. Championa ya lisano ya ndembo ya Ekolo Congo Demokratika eko zongela mokolo mwamitano ya sanza ya mitano sima na kotele misama sanza mitano. Losa kuna bino banso pebo yi bola muna etando ya matano na biso ya lelo. Playoff ya NBA championnat ya basketball ya Amerika ezali kokoba ba match ezali kokoba kobetama Philadelphia 6X ekomi ekipi ya yambo eye eleki na eteni ya mibale semana kolonga match ya minei liboso ya Brooklyn Net mokolo mposo moleki ba ekipi misusu zomi na minei bitikali bizali nanu kaka kondongwana na mpoko ya lelo Milwaukee Bucks ya Gianni Antetokounmpo eko yambande Miami Heat na match ya minei Miami Heat ezali liboso na elonga mibale na moko ateto kupo azali kobeta te uto akoya kipe azwa kimpasi na loketo na match ya yambo eye asili saki kutu te. Memphis Grizzlies nde kuyamba leo na pokwa Los Angeles Lakers. LeBron James na Anthony Davis ya Lakers bazali liboso na ilonga mibale na moko. Ba ekipe koleka ezali nde biye bikolonga match mingi koleka na molongo ya sambo bakobeta. Nabi Botu Tobi Kofi Moye Kolo Kongo Demokratika Martin Bakole Alonga Kimo Kolo Mwamposo Moleki Moye Ukraine Yor Cheva Juske Hulk Nabitumba Yaba Poilu Bisalamaki Napoleon na The Boxer Federation ya Box ya Grande Bretagne Martin Bakole Akweisaki Cheva Juske Kakana Ronde Yamisato Sima Nabitumba Biango Martin Bakole Abetaki Mundenge na Babeti Bibotu Babale Yamakasi ya Grande Bretagne Dylan White na Daniel Dubois Aswane Kutu makasi na Dina White si manabitumba biango. Martin Bakole ya lobaki mikolo meleki ete ndoto na ezali akoma mokolo moko elombe ya molongo ya Bibotu. Na jiji tu elombe ya molongo ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Mputu alongo la maki mokolo mwa mposo moleki na Open ya Paris na mokano mwa mobeti tchololo po asimbaki makolo ya moto azalaki kubunda na ye abimi bongo na molongo ya mitano kasi asepelite po alobi asundola maki na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika azalaki atana coach to na munganga te tobekaki Christophe Mputu sima ibitumba na ye na Paris to landa
na deshi parce que ba diskalifiaki ngai na demi finale or que nga na yeke anazaki determine po na memela susu bongo medaille d'or comme j'ai l'habitude de le faire mais na komi na demi-finale va disqualifier Naï comme Natambola va sans coach, sans médecin, sans staff technique, Naïa Kakanga Moko, Moukou a réclamé les ringas à la guité. Parce que yo athlète Natata nous en a droit à Kolobate, ceux qui disent qu'on va bon les alli, il faut coach Naïonde, à Senga appel vidéo, Marita la décision et arbitre, ceux qui sont valables ou pas, puis surtout que tout à l'heure même Nassima. Il faut mettre un mouvement debout, bankamoto ko jamais pour toucher ma boko et simba makolo, même na kimona pambe simbi boy bako sanctionner yo. Donc yango moni pourtant ya na sport so tout ça na juge tout ça na droit ya ko simba makolo ko benga makolo ko tombola muntu ko bamba ningi bo moni peut-être na vidéo mususu na simba ki makolo muntu na tombole na bambie. Mais cette fois-ci na miki ko sala ngon na adversaire nanga hollandais wana et na comprend te arbitre a kati a pressing ay sanction et oui même disqualification nangai après ça qui déjà il bosse na beti lokolo na tolo adversaire nanga assimilé net na beti yoko guéri les longi donc yoko guéri zali coupe moko za normalement interdit ya kobeta on les longi moko beta on peut-être na tolo et tout ça na beti assimilé après ça déjà nanu sanction mon corps donc na esus ko simba makolo bongo après ça mi balé ça et même disqualification nangai donc ils ont les langati ko nazo ko au digérer ngote.
Pozala ki ba congolais boni ba balakisi longi ya école Congo démocratique na Grand Prix à Paris pe pona nini yo zo tambola yo moko za na coach te oza na soignant te oza na pona nini zo tambola yo moko pozala ki école.
Nyamonde likambo donc banda na banda a congolais zakata ngam nazo bimaka vraiment nazo kenda ko bunda ba libanda yango bitumba na nga nazo bunda pona ba conservateur le la pepsi likambo yo na tambola kanga moko boete athlète jamais a tambola kaye moko pa athlète partout na monde bazala toujours accompagné na staff na bango ba sport to sala kaiza ba sport moko batito to ganyakeza batito honorifique eza batito moko ke peyi ndio accompagné yo donc normalement ba gouvernement nyonso ezala na babidie nango ya pona ba sportif soki bayi bakende ba championnat neti to kende boye babimisi ba frais d'émission babimisi ba makambutu ningi ezalaka bato ba voyager bakei ko représente mboka Donc il y a na boya ba proposition ebele ya ba Belge pour na bundé la ba on a changé nationalité na ndima ko représenter mboka na ngai.
D'accord na isali ko buka nyu bi ozoki nani ako soigner po ozaka na
Nasina bukana lokolo kutu donc peroné katania 2 na moko kaka na zo charge union soana ana 2021 na championnat du monde 2021
utako ko kufa pe a osala ndeni po muta
ko sa ka basho ke belé ane na 2021 na championnat du monde na kenda susu nga moko na zo shot moko wa munene na lisu na ndima kutu te na omona lisusu gloire a dile lo na zo mona. Donc ils ont la barrière que les locaux qui n'ont pas eu de kofi nous connaissons au Zimbabwe Makasi donc na Panzani donc ils ont la barrière que belé nous sommes à tout ça la Congo car pour na mboka mais na zéro franc nous au Bunda naga na makoki na yomoko na zo futa ba makamutu na kombo ya Congo na zo futa botel ba frais de participation ba déplacement ba billet d'avion ba mboka tout na tambola kaka bongo.
Izalaki elombe ya molongo ya jiji chuu ya ikolo Kongo Demokratike, Christophe Mputu, matundu mingi. Championa ya lisanuli ya ndembo ya ikolo Kongo Demokratike eko zunge la mokolo mwa mitano ya sanza ya mitano si manako tele misama sanza mitano. Tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Esime ya bopemi sanza mitano championnat ya ndembo ya Kongo Demokratiki ezali bongo kuzonga na mokolo ya mitano ya sanza ya mitano oye ezali mboma ya boyokani ya fekofa linafoot pe na ba club elubi maximoke moko ya bakambi ya lisanga ya ba ekipe ya ndembo ya Kongo Demokratiki
meloko la pe polume ya franga ebana kosekize federation etipizo ke azana franga donc to banda franga ezana federation franga ngo ezate ke ezana poto ezali awa ya mwana tusenga kipe na bandeko na bisho ya linafoot que est-ce que moi ezali babi msa calendrier pour que les cinq to banga to koma esiko to koma donc ezali eloko moko to imposer mon tout est bisonyo to lokani
na ngambo ya fekufa mokambi to pe secrétaire général belge si totala a lobiété atali kambo moko ekozala te pour na mai matali misolo
fekufa ye moko ta maboko bena mapala kali biso et puis ba kamina biso ya mokili ya instance internationale et la ki biso pe sunga biso donc championnat wa repran côté financement pour me kozala te
championnat yango ekozonga kaka pona ebeta maasi ndambo moko pona kukima kukwea na etumbu ya CAF ba club ba ebi yango elui maximo ke
yokana ki mbulo yo eza la te kaka lokolo wa mbulo elekana ke on etombe d'accord viso nyonso na federation na lina futbol viso keto sivisa même ata manchale pour que saison prochaine federation atinda komo ya betik misa tu oye kokende na competition africaine parce que soke salami keto tindi ba komote viso federation na viso akoza ba sanction.
Etumbu ekokipe kuzala kupima federation misolo ya FIFA forward na tina ete championnat esila ki atanda mwa mokote elobi belge si totala
toki kade force majeure komi panake bako beta piske pona sikoyo volontaire ko beta zali angepimi kuzome ko beta ma na kata na mwa oyo zali malamu mingi te sisu pona kooperasyonel za malamu mingi te na program forward za malamu mingi te po conduction du bouton na program FIFA forward et ça canal le championnat de ligue. Nous avons un réseau monté tout le monde fait ça. Autant que tu veux, tu t'es pas la réseau boy. Réseau zaté.
Mon cambito peut entendre qui goma ya céleste. Hier, ton disami na esengo, le lingue l'inafou, il dimisa qui calendrier naï, ouyo, et lingi bongo kulobaye paye championnat.
C'est vrai, il y a beaucoup d'équipes qui caca prévoit de mon coco pour s'entraîner parce que elles font monter leur royauté. Mais cette fois-ci, le coup a besoin de championnat parce que il m'a
on a besoin de championnat. Mazembe a kundongo na na JSK, mokuli amitano, ya sanza amitano. Ils allaient courir. Kasi, ils sont les bons gars qui ont été attaqués au calendrier et bimi pe ba masanga nyonso. Tope ba club, bandimi kobeta. Ils allaient bons gars. Passi, aussi la été ba masanga nyonso, ba beta. Otango moko ya ba match. Atapo nanda moko yé. Championnat et Kobetama.
Sango et Yende, ce qui s'y est en deux, Yama, Sano, Nabiso, Yalelo, Topesi, Bino, Maton de Mingi, Pobozalaki, Mingi, Nakolanda Biso, Maton de Pemingi, Navaldo, Yambayamba, Oya Pesaki Biso, Maboko, Nalina Kanabiso, Yalelo, Ngai Kombonangai, Ugi, Sango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et puis il y a rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, pour Banda lundi, puis au vendredi, dans la fréquence Nabisso, puis dans la radio partenaire Nabisso. Dans les États-Unis, dans la voix de l'Amérique, puis dans Lingala, dans nos salimate.
Sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki boye totoni bino botoni bisika biso bozami lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali bazalaki bongo o nzela ya masini oyebi ete bokoki kona na banzela basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosana pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala mpo na okabola basango na biso na baninga. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombeli bino pokwa elamu otikala malamu.